φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Μάιρα Ξίδη. Η φύση αποτελεί το μεγαλύτερο φαρμακείο. Το μυστικό της υγείας και της ομορφιάς βρίσκεται καλά κρυμμένο στα βότανα, δηλαδή στα αυτοφυή φυτά και ιδίως αυτά που φυτρώνουν στους καλλιεργημένους αγρούς και χρησιμοποιούνται ως φάρμακο για διάφορες παθήσεις. Η χώρα μας είναι από τις πλουσιότερες του κόσμου σε βιοποικιλότητα. Η ελληνική χλωρίδα έχει ένα αξιόλογο αριθμό σπάνιων βοτάνων και αρωματικών φυτών όπως το τσάι του βουνού, το θυμάρι, τη ρίγανη, τη μέντα, το φασκόμηλο, το δίκταμο και άλλα βέβαια πολλά που θα αναλύσουμε εδώ, που βρίσκονται μόνο στον ελλαδικό χώρο. Να καλησπερίσουμε όμως τον ολιστικό ιατρό Νίκο Παπανδρέου, με τον οποίο θα έχουμε μια πολύ χρήσιμη κουβέντα και να αναδείξουμε αυτό που ονομάζουμε φαρμακείο της φύσης. Καλησπέρα, γιατρέ.
Γνωστός ένοχος, Έτσι. Καλησπέρα, Αλέξη.
Νίκο, off the records μιλούσαμε πριν την εκπομπή και είπαμε ότι τα αυτοφύη φυτά της Ελλάδας είναι περίπου στα 7.000.
Λάθος, 10.800
από τα 15.000 του κόσμου που υπάρχουν.
15.000 που υπάρχουν οι ποικιλίες στον κόσμο. Είναι μια από τις πιο μεγάλες ποικιλίες οι οποίες υπάρχουν, που δυστυχώς είναι από αναξιοποιείται έως απολύτως αναξιοποιείται. Έτσι.
Ναι. Και είναι αξιοπερίεργο όντως, γιατί λένε ότι από τα αρωματικά φυτά το 50-60% δεν καλλιεργείται και σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα που διάβασα είναι επιτακτική, λέει, η ανάγκη να προστατευτεί, καθώς η άγνοια οδηγεί στην εξαφάνιση κάποιων βοτάνων και αρωματικών φυτών.
Ναι, ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά αν σκεφτείς ότι είναι τόσο εκτεταμένη η παρουσία τους σε πάρα πολλά. Να σου πω κάτι. Στην Ελλάδα υπάρχουν 1.500 κορυφές πάνω από 1.500 μέτρα. Η Ελλάδα μπορεί να έχει έκταση 130.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά άμα αναπτύξει τα βουνά πάει 450.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τα οποία είναι τα πιο πολλά φυτεμένα, γιατί ακόμα και αν είναι βράχια, εκεί θα δεις φυτά τα οποία φυτρώνουν εκεί πέρα και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για διάφορες χρήσεις, έτσι. Mm-hmm. Είτε για βρόσιμα κάποια, είτε να τα χρησιμοποιήσεις, να τα βάλεις μαζί με κάποια άλλα στο φαγητό, είτε κυρίως για θέματα υγείας.
Ο ελλαδικός χώρος, λόγω της σύστασης, λένε, του εδάφους και της γεωγραφικής του θέσης φυσικά και του κλίματος, διέθετα από την αρχαιότητα πλουσιότατη χλωρίδα. Και μιας που μιλάμε για αρχαιότητα, η Κρήτη, λέει, πάνω απ' όλα, ακόμα και στα πύληνα αγγεία περιλαμβάνονται, λέει, διάφορα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, όπως είναι ο κορίανδος, το κόλιανδρο δηλαδή, ή το σφάκον, δηλαδή το φασκόμηλο, ή το λάδανο, ο κίστος, ο κριτικός μάλιστα, ναι. Ματζουράνα, πιο, δηλαδή ένα κατώ, πολλά, πολλά φυτά.
Κοίταξε, το ότι είναι πλουσιότατη, το ότι έχει χρησιμοποιηθεί για χιλιάδες χρόνια για να θεραπεύει καταστάσεις και ιστορίες στον άνθρωπο, αυτό είναι γνωστό. Εκείνο το οποίο όμως ισχύει πλέον εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα 150 χρόνια περίπου, είναι ότι αυτό έχει εγκαταληφθεί σε ένα μεγάλο βαθμό προς όφελος της βιομηχανικής φαρμακευτικής, της ιατρικής εκείνης η οποία τα χρησιμοποιεί αυτά τα φαρμακευτικά, αντί να χρησιμοποιεί απευθείας φυτά.
Βέβαια και η μεγάλη γιατρή να αναφέρουμε, μια που έτσι λίγο ανοίξαμε το θέμα με την αρχαιότητα, ο Ιπποκράτης, ο Γαλινός, ο Διοσκουρίδης, μεγάλη φαρμακολόγη.
Γιατί δεν λες και τους άλλους δύο μεγάλους γιατρούς, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, έτσι. Και αν πας λίγο πιο πίσω θα δεις τον Ασκληπιό, ο οποίος ήταν μεγάλος γιατρός, ή κάποιους άλλους οι οποίοι επίσης χρησιμοποιούσαν αυτήν την ιατρική.
Αυτά τα βότανα που χρησιμοποιούνται λοιπόν για θεραπευτικούς σκοπούς σήμερα αποτελούν όμως τη βάση για την παραγωγή φαρμάκων, κάπου διάβασα ή όχι?
Κοίταξε να δεις, κάποια από αυτά αποτελούν τη βάση παραγωγής φαρμάκων, δηλαδή η ιτιά έχει σαλικυλικό μεθύλιο και διάφορες ουσίες. Από εκεί λοιπόν πήραν τη συγκεκριμένη ουσία, η οποία την αλλάξαν λίγο και κάναν τη σήμερα την ασπιρίνη. Όπως επίσης υπάρχουν διάφορα, η διγοξίνη για τα καρδιολογικά και διάφορα άλλα φάρμακα. Γιατί θέλαν να έχουν την ουσία, την καθαρή ουσία, για να μπορούν να έχουν, λέει, καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.
Εγώ θα σας ρωτήσω όμως ξανά, κατά πόσο χρησιμοποιείται όντως και τα φυτά και τα βότανα, και σε ποια σχέση με την κλασική ιατρική και τα χημικά φάρμακα? Υπάρχει περίπτωση να συνδυάζονται?
Τα λες κλασική ιατρική, τι εννοείς?
Αυτό που λέμε τον όρο κλασική ιατρική. Δηλαδή
κλασική ιατρική. Όχι, κλασική ιατρική είναι άλλο πράγμα και η συμβατική ιατρική είναι άλλο πράγμα. Όταν λέμε κλασική ιατρική, εννοούμε την ιατρική η οποία κλασικά υπάρχει εδώ και αρκετούς αιώνες. Αρκετά. Η ιατρική η οποία εφαρμόζεται σήμερα είναι η φαρμακευτική κατά βάση ιατρική, οπότε θα πρέπει να τις διαχωρίζουμε λίγο. Η φαρμακευτική ιατρική έχει χρησιμοποιήσει κάποια φυτά σαν βάση, αλλά δεν έχει μπει στην ουσία των πραγμάτων και επομένως σε ένα μεγάλο βαθμό έχει εγκαταλείψει αυτή την χρήση, όπου μάλιστα ανέχεται, έτσι, τον όρο σκευάσματα, συμπληρώματα και διάφορα άλλα πράγματα.
Και
θα ήθελα, εδώ να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα για να καταλάβει ο άλλος, δηλαδή ο ακροατής μας, για τι πράγμα μιλάμε. Όταν το 1991 καθηγητής ο Διονύσης ο Βαρώνος της φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ δηλαδή, έκανε τα μεταπτυχιακά φυτοθεραπείας, έτσι, εκάλεσε τότε τον Αντένα να του πάρει μια συνέντευξη και τον άκουσα να λέει «Είναι φάρμακα». Αφήστε τους άλλους όρους. «Είναι φάρμακα». σήμερα με αυτά που θα πούμε θα το εξηγήσουμε πλήρως και θα το αποδείξουμε πλήρως ότι είναι φάρμακα. Αρέσει, δεν αρέσει. Όπως και τα άλλα, είναι φάρμακα. Και ο καθένας μπορεί να κάνει επιλογές τι θα χρησιμοποιήσει και πώς θα χρησιμοποιήσει.
Λέγεται ότι ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε φυτά και βότανα γιατί πίστευε βαθιά στη δύναμη της φύσης. Από τα περίπου 256 φυτά που χρησιμοποιούνται, αρκετά αποτελούν τη βάση ακόμα και σύγχρονων φαρμάκων. Μάλιστα, λέει, πολλές φασκομιλιές, ροδιές, δάφνες, ματζουράνες παρελάβουν μπροστά στα μάτια του επισκέπτη στην Κο, δηλαδή στο κήπο του Ιπποκράτη, ο οποίος βρίσκεται σε απόλυτη, λέει, αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Και θα ήθελα εδώ να κάνουμε ένα review, Νίκο, άμα θέλεις, για το τι προκαλεί κάθε φυτό, τέλος πάντων, από αυτά που θα θυμηθούμε, εκτός αν έχεις να μας πεις κάτι άλλο πρώτα.
Κοίταξε, εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι από τη μια μεριά έχεις ένα λιανοντούφεκο που λέγεται φάρμακο. Γιατί το λέω αυτό έτσι? Διότι έχει μία ενέργεια και μπορεί να έχει και 2, 3, 5, 10 παρενέργειες. Και από την άλλη φυτά έχει μία πλατφόρμα, ακριβώς αυτό, η οποία μπορεί να έχει 10, 20, 30 ενέργειες πάνω στον οργανισμό και για παρενέργειες τις ψάχνουμε και δεν τις βρίσκουμε. Η συνέργεια η οποία μπορεί να γίνεται μέσα από τις διάφορες ουσίες που μπορείς να βρεις μέσα σε ένα φυτό που μπορεί να είναι 100, 200, 300 και μάλιστα σε πάρα πολύ μικρές πολλές φορές ποσότητες είναι τέτοιες που ουσιαστικά κάθε φυτό μπορείς να πεις ότι έχει μια πολυδύναμη δράση. Δηλαδή σε κάποια φάση προσπάθησα να αναλύσω τι κάνει η λεβάντα. Βρήκα 39 δράσεις. Βρήκα 39 δράσεις που προσπάθησα να τις ομαδοποιήσω σε αντίστοιχα συστήματα του οργανισμού, δηλαδή στο νευρικό σύστημα, στο καρδιολογικό, και σχεδόν δεν υπήρχε σύστημα στο οποίο να μην δούλευε. Η άποψη ότι το φάρμακο το καθαρό, δηλαδή η ουσία την οποία θα χρησιμοποιήσεις, δεν θα δουλέψει πιο γρήγορα και πιο βαθιά από το φάρμακο το οποίο λέμε το φυσικό φάρμακο, σήμερα δεν ισχύει. Γιατί? Διότι όπως έχω πει κάποτε, εκείνος ο προφήτης, ο Ιπποκράτης, είπε το φάρμακό σου η τροφή σου. Έτσι. Τι προσπαθούμε σήμερα να κάνουμε με τα φάρμακα? Να ελέγξουμε την έκφραση του οργανισμού και αν θες στο βάθος να ελέγξουμε την έκφραση των γονιδίων τα οποία υπάρχουν, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία στον οργανισμό, δηλαδή αποκατάσταση της υγείας. Εκείνο λοιπόν το οποίο προκύπτει από τις μελέτες, τις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να τις βρουν μέσα σε μια βιβλιοθήκη η οποία λέγεται PubMed, ακριβώς έτσι, PubMed, είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής επίσημη. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα δει ότι τροφές οι οποίες εμπεριέχουν συγκεκριμένες ουσίες ελέγχουν την έκφραση γονιδίων. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς ζητάμε σήμερα και με την φαρμακευτική ιατρική, που καθόλου δεν απαξιώνεται, έτσι πρέπει να το πω αυτό το πράγμα, αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι δυστυχώς απαξιώνεται η άλλη η ιατρική, και απαξιώνεται διότι πάρα πολλοί δεν έχουν ιδέα περί αυτής, το μεγάλο πλήθος δεν την έχει χρησιμοποιήσει. Εγώ μπορώ να καταθέσω ότι την χρησιμοποιώ 32 χρόνια με πολύ μεγάλες επιτυχίες, διότι εκείνο το οποίο πάντοτε χρειάζεται είναι η ένδειξη για την οποία θα χρησιμοποιήσεις, παραδείγματος χάρη, το ευστόμαχο φασκόμηλο ή το χαμομήλι, το οποίο μπορεί να είναι, ας το πούμε έτσι, πολύ ταπεινό, όμως το χαμομήλι εμπεριέχει μέσα εθέριο έλαιο, το οποίο βοηθάει στην αύξηση της γονιμότητας των γυναικών, και μάλιστα υπάρχει και μία εργασία που έκανε ο καθηγητής ο Κουρέτας, ο οποίος είπε ότι την κατέθεσε αυτή την εργασία σε ένα από τα συνέδρια που κάναμε ελευθέρων ριζών και οξυδοτικού στρες, ότι αυξάνει την ποιότητα και το μέγεθος των οαρίων. Το χρησιμοποίησα και πράγματι είχε δίκιο. Δεν μπορείς να φανταστείς από πού αρχίζει η δράση και η χρήση, από πού στο βάθος, στην έκταση, στην ποιότητα η οποία υπάρχει και πού τελειώνει. Πρακτικώς δεν ξέρουμε πού τελειώνει, διότι κάθε λίγο και λίγο, έτσι, βγαίνει και μία καινούρια ιστορία. Δηλαδή, το γκράτεγο το ξέρετε, το κούμαρο, το αγριοκούμαρο. Εκείνο το οποίο όμως...
Οι αριθμίες, ταχυπαλμίες...
Αριθμίες, ταχυπαλμίες...
Αϊπνίες...
Αριθμίες, ταχυπαλμίες, κάτσε να δεις.
Πίεση...
Ναι, αλλά δεν ξέρεις ένα άλλο πράγμα, το οποίο πράγματι αυτά που λες όλα είναι σωστά. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα επιπλέον, το οποίο λέει ότι διαστέλει τις αρτηρίες, επομένως αυτό κάνει για την, έτσι, να ρυθμίσει την αρτηριακή πίεση. Και επίσης, άμα δώσεις κράτεγο, πού θα πάει στον οργανισμό? Εσύ τι λες, ξέρεις?
Πού θα πάει?
Ναι, πού θα πάει, ξέρεις?
Όχι.
Έχει τροπισμό. Είναι ακριβώς ένα από τα μεγαλεία και τα μυστήρια και τα θαύματα της φυσικής ιατρικής, της φύσης που λέμε, του φαρμακείου της φύσης, ότι αυτά τα φυτά έχουν τροπισμό. Δηλαδή θα πάνε σε συγκεκριμένο όργανο. Λες και είναι φτιαγμένο για αυτά. Δηλαδή ο κράτηγος θα πάει στις αρτηρίες, θα πάει στην καρδιά και θα πάει και στα νεφρά. Το τζίγκο μπιλόμπα θα πάει στον εγκέφαλο και θα πάει και στα νεφρά. Και διάφορα άλλα έχουν και αυτά επίσης τροπισμό, δηλαδή εκλεκτικότητα στο που θα δράσουν. Δεν ισχύει το ίδιο για άλλες κατηγορίες φαρμάκων, αλλά για αυτά ισχύει όπως ο Λεωνόρους.
Σαν να έχουν νοημοσύνη δηλαδή, μάλλον. Λόγια.
Δεν ξέρω, και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δεν είναι γνωστή σε μένα, μελέτη γιατί και πώς γίνεται αυτό. Διότι παραδείγματος χάρη ο Λεωνόρους, το Λεωνόρους Καρδιάκα, εκτός από το ότι είναι ισχυρότατο αντιαριθμικό φάρμακο και ρυθμίζει καρδιά και ιστορίες, πάει στον εγκέφαλο και χτυπάει την τοξικότητα, την νευροτοξικότητα η οποία υπάρχει και η οποία αναδύεται από διάφορα μικρόβια ή διάφορα άλλα πράγματα. Ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο φάρμακο το οποίο να μπορεί να ανεβάσει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων στον οργανισμό ή
φυσικό
να δουλέψει
Viagra, δηλαδή.
Φυσικό Viagra. Ακριβώς αυτό δεν είναι το Viagra, είναι βασικά εκείνο το οποίο θα ανεβάσει την διαδικασία της λίμπιντο για να γίνει σωστά η ερωτική επαφή. Εδώ μιλάμε ότι έχει εκλεκτική δράση στα σερτόλια κύτταρα του, έτσι, των όρχεων. Και πάει εκεί πέρα και κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, άμα κάτσεις κάτω να δεις τι γίνεται με τα φυτά και προσπαθήσεις να τα αναλύσεις, θα δεις ακριβώς ότι έχουν κατασκευαστεί, λες και έχουν κατασκευαστεί, για να κάνουν πολύ συγκεκριμένες δουλειές και δεν είναι μία η δουλειά την οποία μπορούν να κάνουν. Μπορούν να κάνουν δύο δουλειές, μπορούν να κάνουν τρεις δουλειές. Είπα προηγουμένως για το τζίγκο μπιλόμπα, έτσι. Το τζίγκο μπιλόμπα λοιπόν έχει και μία άλλη ιδιότητα. Ελέγχει το γονίδιο το οποίο παράγει μυελίνη στα νεύρα του εγκεφάλου.
Μυελίνη.
Εγώ χρησιμοποιώ φαρμακευτικά φυτά, δηλαδή φυτά τα οποία ουσιαστικά είναι φάρμακα θεραπείες. Όπως σας είπα προηγουμένως, 32 χρόνια. Δεν με προδώσαν ποτέ. Δεν με γελάσαν ποτέ. Οι τοξικότητες τις οποίες αντιμετώπισα ήταν σχεδόν μηδέν. Δηλαδή, αν κάνεις λάθος και δώσεις γαϊδουράγκαθο σε μια δυσκυλιότητα, υπάρχει θέμα με τον άλλον. Αλλά κατά βάση, εάν επιλέξεις σωστά ένα φάρμακο, θα μου πεις θετικό φάρμακο, θα μου πεις πώς μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Υπάρχουν μελέτες. Ναι, υπάρχει, ας πούμε, μια μεγάλη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, η οποία λέγεται Medicinal Herbs, και το οποίο αναλύει όπως θα ανέλυε οποιοδήποτε φάρμακο, ενδείξεις, αντενδείξεις, χημεία, τι έχει μέσα, πώς πάει και τα σχετικά, με τις ενδεχόμενες παρενέργειες, αλληλεπιδράσεις. Όπου το λέω αυτό γιατί η γενική ονομασία η οποία υπάρχει είναι ζουμιά, ματζούνια, συμπληρώματα, συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν φυσικά φάρμακα. Παραδείγματος χάρη, πώς θα ονόμαζες μια ουσία η οποία πάει και ελέγχει την έκφραση ενός συγκεκριμένου γονιδίου, ας πούμε το πτέν, το οποίο είναι οι αντλίες οι οποίες υπάρχουν στο κύτταρο και επομένως αν δεν υπάρχει δεν δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Και βέβαια εγώ θα πω ότι το μαύρο κείμενο, το ταπεινό μαύρο κείμενο το κάνει αυτό, όπως και το ταπεινότατο μαύρο, το μπρόκολο, επίσης το κάνει αυτό. Άρα θα πρέπει να αρχίσουμε να κατηγοριοποιούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, διότι το όφελος το οποίο προκύπτει είναι εξαιρετικό. Μιλάω από την πείρα της εφαρμογής σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, όπου τα αποτελέσματα πολλές φορές σε συνδυασμό και με άλλα φάρμακα. Δηλαδή δεν αρνούμε τη χρήση εγώ προσωπικά χημικών φαρμάκων. Το θέμα είναι ποια είναι η ένδειξη για την οποία θα τα χρησιμοποιήσεις και πώς θα συνδυάσεις για να μπορέσεις να έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα.
σου τ' αρπάξει. Σπίχτη γροθιά το στήθο σου που σκίζει το μετάξι.
Είπα τα πόδια τσίφτησα, τσίκανα Τούρκο γύφτησα.
Χτύπα τα πόδια τσίφτησα, τσίκανα Τούρκο γύφτησα.
Γαρουφαλό στα αυτή και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρουφαλό στα αυτή, στο στόμα το τσιγάρο, που είναι το τσατήρι σου, να έρθω να σε πάρω.
Φέρε μια βόλτα τσίφτησα, τσιγάνα Τούρκο γύφτησα. Φέρε μια βόλτα τσίφτησα, τσιγάνα Τούρκο γύφτησα.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον ολιστικό ιατρό Νίκο Παπανδρέου. Εδώ θα ήθελα έτσι να πω αυτό που διάβασα, γιατί έκανα και εγώ μια μελέτη, γιατρέ. Ο Μάραθος, για παράδειγμα, που αναφέρουμε τώρα, το χρησιμοποιούσαν, λέει, για τους πόνους της μήτρας και τη μητροραγία, επίσης βοηθάει στη σύλληψη. Οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν και Μάραθρον και το θεωρούσαν σύμβολο επιτυχίας. Και αυτό γιατί το όνομά του οφείλεται, λέει, στο Μαραθώνα, επειδή φύτρωνε στο Μαραθώνα. Η ματζουράνα, λέει, επίσης, καθαρτικό, σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, και βέβαια στην αρχαία Ελλάδα στεφάνωναν με αυτό νιόπαντρα ζευγάρια ως σύμβολο ευτυχίας. Στην Κρήτη, λέει, το φορούσαν οι ηγέτες ως σύμβολο τιμής και πίστευαν ότι εάν ένα κορίτσι έβαλε στο κρεβάτι της ματζουράνα, η Αφροδίτη θα της αποκάλυπτε το μελλοντικό της σύζυγο. Και να πω και ένα τελευταίο, η Δάφνη, πάλι σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, χρησιμοποιήθηκε σε καταστάσεις ιστερίας και θεωρείται ότι διευκολύνει και τον τοκετό. Το εθέριο έλαιο της είναι αντισηπτικό και μη κυτοκτόνο και θεωρείται ισχυρό αναλγητικό με σπασμολυτική δράση. Ένα ιερό δέντρο που ήταν και αφιερωμένο μάλιστα στο Θεό Απόλλωνα.
Ιερά δέντρα έχουμε κι άλλα. Η Βαλανιδιά, παραδείγματος χάρη, είναι ιερό δέντρο, έτσι, η οποία δουλεύει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ας πούμε, τα βαρέλια του κονιάκ είναι από βαλανιδιά. Το θέμα είναι ότι η βαλανιδιά, το όνομά της είναι Quercus pedunculata. Το θέμα είναι ότι δράσει τα επινεφρίδια, γενικώς βοηθάει τον οργανισμό να έχει περισσότερη ενέργεια και καλύτερη δύναμη. Εξού και τους φαντάρους της παλαιότερης εποχής, ειδικά στον πόλεμο, τους δίνανε κονιάκ για να μπορέσουν να τους στυλώσουν. Κοίταξε, τα μελετήσανε τα βότανα. Άσχετο εάν δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας όλες τις μελέτες οι οποίες υπήρχαν. Αλλά θα αναφέρω τον άλλον μεγάλο γιατρό, τον Θεόφραστο, ο οποίος ήταν ο πρώτος βοτανολόγος. Έτσι. Και ο οποίος έκανε μελέτες πάνω σε αυτά και τα χρησιμοποιούσε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εκείνο το οποίο επίσης πρέπει να το πούμε είναι ότι το εξής. Όταν ο Μεγαλέξανδρος ξεκίνησε την εκστρατεία για την Ασία και για τη δουλειά αυτή που ανέλαβε να καθαρίσει την Περσική Αυτοκρατορία, ο Αριστοτέλης του έδωσε 2.000 βυσιοδύφες και γιατρούς να καταγράφουν όλα τα βότανα τα οποία υπήρχαν και να τους στέλνουν έτσι αναφορά τι γίνεται, τι λένε οι ντόπιοι για το τι κάνουν και τα υπόλοιπα. Αν ξεκινήσουμε από παλιά, θα δούμε ότι ο πρώτος κατεγραμμένος γιατρός ήταν Ασκληπιός, γιος του Απόλλωνα, και ο οποίος φαίνεται ότι είχε κάνει πολλές μελέτες πάνω στα φυτά και μάλιστα κάποια από αυτά ήταν από παρατήρηση. Ο Ασκληπιός λέγεται ότι εκπαιδεύτηκε από τον Κένταυρο Χίρονα στο Πήλιο, έτσι, και παρατηρούσε πάρα πολλές φορές τι κάνουν τα ζώα όταν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Δηλαδή έβλεπε ότι κάποια ζώα όταν είχαν δυσπεψίες πηγαίνουν και τρώγανε συγκεκριμένα φυτά. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά καταπληκτικό. Δηλαδή πού ξέρει το ζώο ποιο φυτό είναι εκείνο το οποίο θα τον βοηθήσει και θα τον ευεργετήσει. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται όταν ένα μικρό ζώο τραυματίζεται. Έβλεπε τις ελαφίνες να πηγαίνουν και να τρώνε ένα συγκεκριμένο χορτάρι, να το μασάνε και να το βάζουν στην πληγή. Εκπληκτικά πράγματα. Αν επίσης διαβάσει κανείς αυτήν την συγκεκριμένη ιατρική στον Όμηρο και στην Ιλιάδα, θα δει επίσης, θα πάρει επίσης πάρα πολλές πληροφορίες. Εγώ θα σου πω επίσης κάτι άλλο, το οποίο λέει ότι δεν είναι μόνο τα φυτά, αλλά είναι και τα προϊόντα τους. Δηλαδή το σταφύλι το ξέρουμε, από εκεί πέρα ξέρουμε το κρασί, την ηλιά την ξέρουμε, ξέρουμε και το λάδι το οποίο υπήρχε, τη μέλισσα την ξέρουμε, ξέρουμε και το μέλι. Άμα λοιπόν και το στάρι το ξέρουμε και ξέρουμε το ψωμί, μουχλιάσεις ψωμί και το ανακατέψεις με λάδι, κρασί και μέλι, κάνεις ένα εξαιρετικό αντισηπτικό, επουλωτικό, το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι στρατοί, οι ελληνικοί στρατοί στους πολέμους, για να μπορούν να επουλώνονται τα τραύματα και να επουλώνονται πάρα πολύ σωστά. Πράγμα που σημαίνει το εξής, ότι γνωρίζαν ιδιότητες, προφανώς και τις παρακολουθούσαν αυτές τις ιδιότητες, όπως αν το θες, όλη αυτή η ιστορία δεν είναι μόνο στα φυτά, στο δίκταμο και στους κρέτικους κτλ. Είναι όλη η φύση η οποία είναι το φαρμακείο. Δηλαδή, ωραία είναι τα φυτά και κάνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά και τα εθέρη έλαια στα φυτά επίσης κάνουν καταπληκτικά πράγματα και θεωρούνται σήμερα το βαρύ πυροβολικό της φυσικής ιατρικής, γιατί μπορούν να δουλέψουν στον εγκέφαλο, μπορούν να δουλέψουν σε καρκίνους, μπορούν να δουλέψουν σε παθήσεις, μπορούν να δουλέψουν σε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούν να δουλέψουν, όπως είπα, στην ευγονία. Δηλαδή, έχει συμβεί σε μένα να έρχεται η γυναίκα, δεν είμαι γυναικολόγος, αλλά όταν σου έρχονται και σου λένε ότι έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να κάνω παιδί, και ξέρεις μια πληροφορία που σου είπε ότι ο Κουρέτας την είχε δημοσιεύσει στο συγκεκριμένο συνέδριο. Τις δίνεις λοιπόν γεράνιο μαζί με χαμομήλι και ιλάνγκ-ιλάνγκ σε εθέριο έλαιο και μετά τα οάρια γίνονται δυόμισι πόντους, δηλαδή ουσιαστικά σαν αυγά ρωτικού. Και βέβαια η γονιμότητα αυξάνει.
Βέβαια εγώ είμαι και μάρτυρας προσωπικά του ότι επανέφερες μια κοπέλα η οποία της είχε κοπεί η περίοδος.
Αυτό δεν είναι, έχει γίνει αρκετές φορές. Δηλαδή τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι το φυσικό φάρμακο έχει δυνατότητες. Είτε θα το δώσεις σαν καταπότη, είτε θα το δώσεις σαν τσάι, είτε θα το δώσεις σαν αλυφή, θα το κάνεις αλυφή και θα το δώσεις, είτε θα το δώσεις στην επεξεργασία του μητρικού βάματος, το οποίο είναι πέσει 21 μέρες, βάζεις το φυτό με συγκεκριμένη αναλογία φυτό, νερό και το, πώς το λέμε, ενόπνευμα, και από εκεί και πέρα το διηθείς στις 21 μέρες και παίρνεις τα υλικά τα οποία υπάρχουν. Αυτό είναι το μητρικό βάμα. Είναι να κάνεις γεμοθεραπεία που θα χρησιμοποιήσεις και άλλες ουσίες μέσα. Ό,τι και να κάνεις θα έχεις αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς αυτά τουλάχιστον στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν διδάσκονται. Αλλά θα σου πω κάτι και είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό για το τι γίνεται εδώ πέρα. Το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης έχει έδρα φυτοθεραπεία. Το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης. Όπως οι απέναντι έχουν εθνοφαρμακολογία, που εμείς εδώ δεν έχουμε. Δηλαδή, τι θα πει εθνοφαρμακολογία? Η μελέτη, όπως είπες, της χλωρίδας των φυτών, δηλαδή, του χώρου μας, που είναι πάρα πάρα πολλά, και από εκεί και πέρα οι ιδιότητες τους και πώς μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, ένα φυτό που θα μπορούμε να πούμε έτσι, καθημερινό, πολύ καθημερινό, πάρα πολύ καθημερινό. Άμα είσαι μπιφτέκι θα κάνεις, θα βάλεις ρίγανη πάνω ή στη σαλάτα. Η ρίγανη λοιπόν, το εθέριο έλαιο της ρίγανης, αν δεις τις ιδιότητες τις οποίες έχει, μείνεις έκπληκτος. Δεν αφήνει να αναπτυχθούν μύκητες. Άρα θα το βάλεις για να κάνεις λουκάνικα. Από εκεί και πέρα θα το χρησιμοποιήσεις και σε άλλες...
Και αφέψιμο νομίζω για το
για τα πνευμόνια. Για το βήχα. Ναι, βράσε ρίγανη δεν λέγανε.
Ναι, ναι.
Το βράσε ρίγανη είναι, προκύπτει από εκεί. Καθημερινότητες αυτές. Αλλά είναι παρατηρήσεις τις οποίες έχει κάνει εδώ και χιλιάδες χρόνια ο λαός, τις οποίες οι παλαιοί γιατροί, διότι μιλάμε τώρα όπως είπαμε για τον Ιπποκράτη, γιατί ουσιαστικά από εκεί υποτίθεται ξεκινάνε, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Θεόφραστος και πάμε στον Σορανό, ο οποίος Σορανός τι ήταν, με μαιευτήρας. Και τι έκανε, είχε ένα μαιευτικό δίφορο, μια καρέκλα και κατόντουσαν πάνω οι γυναίκες, καθιστές, όχι ξαπλωτές να πειράζονται τα γάκλια, τα ιερά και να τρελαίνονται από τον πόνο οι γυναίκες, έτσι. Και με μια οδύνη, δηλαδή με ένα γύρισμα στο παιδί, πράφ το βγάζαν, τραβάγαν το ύστερο και από εκεί πέρα τι κάναν. Αλήφαν τις γυναίκες με χρασί, λάδι και πώς το λένε, μέλι, αντισηψία, τις σηκώναν στον αέρα, δηλαδή συγγνώμη στο χώρο, παίρναν οι γυναίκες στον μωρό, φεύγαν και πηγαίναν περπατώντας στο σπίτι. Ε, πώς σου φαίνεται αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτά. Δηλαδή μιλάμε τώρα εμείς για φυτά και για εθέρια έλαια και τα υπόλοιπα. Οι πέτρες που θεραπεύουν, μάλιστα τώρα τι λέει αυτός. Σαλτάρισε οι πέτρες που θεραπεύουν. Ναι, τα αιματικά λουτρά τι είναι. Είναι νερά τα οποία περνάνε από πετρώματα, τα οποία έχουν πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες, οι οποίες είναι καταγραμμένες αυτές οι ιδιότητες και οι οποίες μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και να πάω και λίγο πιο πέρα. Ήχοι δεν θεραπεύουν. Η εκδήλωση που κάναμε περασμένη εβδομάδα δεν λέει συχνότητες που μετατρέπονται σε νότες και παίζονται τραγούδια και από εκεί και πέρα ξέρουμε πού δρά το καθένα. Διότι
σε ποιο όργανο και σε ποιο.
Ναι, οι αρχαίοι το είχαν αυτό. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν μουσικά όργανα μαζί με γεωμετρία. Όταν λέμε γεωμετρία εννοούμε θόλος. Γεωμετρία, θόλος. Η οποία επίσης είναι κομμάτι της φυσικής θεραπείας, είναι κομμάτι της φυσικής αγωγής. Δεν είναι κομμάτι της φυσικής αγωγής η διατροφή. Δηλαδή αυτό που είπε ο Ιπποκράτης, το φάρμακο σε τροφή σου, τι ακριβώς εννοούσε. Δηλαδή αν έχεις ας πούμε ιδιαίτερο πρόβλημα με κάποιες φλεγμονές και ιστορίες ή ειδήματα, στουμπίζεις κρεμμύδι, το κάνανε και παλιά αυτό. Το οποίο το θα μου πεις και τώρα στην εποχή μας που η επιστήμη, δεν λέει κανείς τίποτα για την επιστήμη, η επιστήμη όπου υπάρχει, υπάρχει, βοηθάει και μπορεί να κάνει καλό στον άνθρωπο. Το άλλο γιατί θα πρέπει να το αγνοήσουμε, το άλλο γιατί θα πρέπει να το λιδωρήσουμε, το άλλο γιατί θα πρέπει να μην ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή σου πω τώρα κάτι το οποίο προέρχεται από το Νοβοσιμπίρσκ, Νακαντέμ Καραντόκ, έτσι. Οι κυρίθρες από τις μέλισσες, το σχήμα το οποίο έχουν, είναι θεραπεύεται μόνο κεφάλος. Αυτό είναι καταγραφή. Είναι καταγραφή, επιστημονική καταγραφή, που λέει ότι η κυρίθρα, τι, το σχήμα το οποίο περνάει η ενέργεια, περνάει η πληροφορία, μπορεί και τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ή αν θες το δηλητήριο, τα δηλητήρια από τη Σφίγγα, τα δηλητήρια από το Σκορπιό και τα υπόλοιπα, σε κατάλληλες διαλύσεις, ακόμα και σαν ομοιοπαθητικά, επίσης μπορούν να θεραπεύσουν τους ανθρώπους. Και όχι σε απλές ιστορίες και καταστάσεις, αλλά ακόμα και σε πάρα πολύ μεγάλες ιστορίες. Και θα πω ένα κάτι το οποίο είναι λίγο άγνωστο. Όταν ο Αλέξανδρος πέρασε στην Υπερκαυκασία για να κάνει αυτή το επόμενο κομμάτι της εκστρατείας από την Περσία, σε κάποια φάση τραυματίστηκε βαριά από ένα δόρυ. Οι Έλληνες γιατροί που ήταν μαζί του, οι οποίοι ήταν αξιολογότατοι γιατροί πολέμου, γιατροί πολεμικών μονάδων κτλ., καταφέραν και του κόψαν το δόρυ αυτό, αλλά υπήρχε πρόβλημα διότι κάπως επιμολύθηκε, κάπως δεν έκλεινε καλά. Πήγα λοιπόν στους αμάνους της περιοχής εκεί και τους είπαν τι γίνεται, τι είναι αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε, εξαιτήσεις, τίποτα. Δεν τους είπαν ότι, α, σιγά τώρα, τι είσαστε εσείς. Οι Σαμάνοι λοιπόν τους δώσανε ένα υλικό το οποίο ήταν μια μαύρη σκόνη και του είπανε, κάντε το αληθή αυτό και βάλτε το εκεί πέρα πάνω και θα δείτε ότι σε 3-4 μέρες θα θεραπευθεί ο βασιλιάς. Το κάνανε και πράγματι έγινε αυτό το πράγμα. Σήμερα πώς λέγεται αυτό, μούμιο. Υπάρχει, είναι φάρμακο, είναι σκεύασμα το οποίο υπάρχει. Το μούμιο λοιπόν από πού προέρχεται, ξέρεις? Επεξεργασμένα περιτώματα νυχτερίδας στα αλτάη αόρη σε υψόμετρο 3.000 μέτρων. Υπάρχουν 150 τουλάχιστον μελέτες σε αυτό, το πώς ενεργοποιεί τους οστεοβλάστες και μπορεί να κάνει χύλωση καταγμάτων εκεί όπου δεν μπορεί να γίνει. Παραδείγματος χάρη στο κάτω τριτημόριο της κνήμης, γιατί δεν υπάρχουν αγκία πολλά, εκεί που μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, όπως επίσης και στον ισθμό του μοιραίου οστού στο ισχύο απάνω. Δεν μπορεί να τελειώσει η καταγραφή αυτή, διότι μπορεί να είναι για ευχαρίστηση. Θα πιείς ένα τσάι, είτε είναι τσάι του βουνού, είτε είναι το φασκόμλο, είτε είναι ματζουράνα, όπως λες, και τα σχετικά. Αλλά μπορείς και να την χρησιμοποιήσεις για άλλους σκοπούς. Δηλαδή, υπάρχει ένα φυτό, μια μαργαρίτα, η οποία λέγεται εχινάκια. Η εχινάκια αυτή, την οποία χρησιμοποιούμε εμείς, είναι η πιο ατοξική, ίσως και λιγότερο βέβαια δυνατή από τις άλλες, αλλά είναι η πιο ατοξική. Έτσι, γιατί φυτό δεν σημαίνει σόν και καλά ότι δεν μπορεί να έχει κάποιες δράσεις που δεν τις θέλεις ακριβώς. Αυτή λοιπόν έχει ιδιότητες καταγραμμένες να ανεβάζει το ανοσοποιητικό σύστημα, να χτυπάει μικρόβια. Όπως επίσης δεν είναι μόνο η χινάκια, γιατί υπάρχουν εργασίες εξαιρετικές για τα φυσικά αντιβιωτικά, όπου εκεί μπορεί να καταγραφεί τι παίρνει να δώσει σε κλεψιέλα, τι παίρνει να δώσει σε πρωτέα, τι παίρνει να δώσει σε στρεπτόκοκο, τι παίρνει να δώσει σε σταφυλόκοκο και ένα σωρό άλλα πράγματα υποστηριζόμενα από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και δημοσιεύσεις επίσης οι οποίες έχουν γίνει.
Αγγελικό φτερουγίσμα,
πιάσε μη μου
σαν χάδι με κυκλώνει, πιάσε μη μου σαν χάδι με κυκλώνει.
Πουλάκι με στον ανέμο,
για σε μη μου
το τέρι του ανταμόνι,
για σε μη μου,
για σε μη μου το τέρι του ανταμόνι.
Φύσαει αέρα στα πίνα,
για σε μη μου
και το πανί φουσκώνει, για σε μη μου και το πανί φουσκώνει.
Σαν κύμα είναι ο στεναγμός,
για σε μη μου
στον κόσμο δεν τελειώνει,
για σε μη μου,
για σε μη μου στον κόσμο δεν τελειώνει.
Πέτα ψυχή μου σαν πουλί,
για σε μη μου
τη μέρα να προφτάσεις,
για σε μη μου
τη μέρα να προφτάσεις.
στο για σεμάκι σου.
Για σεμί μου
να έρθεις να ξαποστάσεις.
Για σεμί μου,
για σεμί μου να έρθεις να ξαποστάσεις.
Πιστεύοντας, πηγαίνοντας μάλλον προς το τέλος της εκπομπής, θα ήταν χρήσιμο έτσι μια ερώτηση η οποία προκύπτει από όλα αυτά. Ως ιατρός, τι θα συμβουλεύατε ένα ασθενή δικό σας σε ό,τι αφορά τη θεραπεία του, αν θα μπορούσε αποκλειστικά να βασιστεί στη φυτοθεραπεία ή τη βοτανοθεραπεία χωρίς την παρέμβαση άλλων φαρμάκων, και αν, θέλω να πω, θα πρέπει να συνδυάζεται ανάλογα με το ιστορικό ή φαρμακευτική ή ιατρική με την λεγόμενη εναλλακτική.
Δεν θα υπερασπιστώ σημαίες. Δεν υπερασπίζομαι σημαίες. Τη μόνη σημαία που υπερασπίζομαι είναι γνωστή. Θα υπερασπιστώ τον ασθενή. Οπότε εκείνο το οποίο εγώ πάντοτε επιλέγω είναι το ωφελένη μη βλάπτην. Πράγμα που σημαίνει το εξής. Αν ο ασθενής μου έρθει με δεδομένη την κατανάλωση κάποιων φαρμάκων, το πιο πιθανό είναι ότι αυτά τα φάρμακα θα συνεχίσουν να τα χορηγώ, δηλαδή θα συνεχίσουν να χορηγούνται στον ασθενή, και εγώ εκείνο το οποίο θα προσθέσω είναι φάρμακα φυσικά τα οποία η χημική φαρμακολογία δεν μπορεί να έχει τα αποτελέσματα που εγώ θέλω. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια τα οποία δεν θα επιτρέψω να έχει ο ασθενής. Δεν είναι τώρα η ώρα να πούμε τέτοια πράγματα. Αλλά μπορεί να γίνει θαυμάσια μία τέτοια ιατρική, όπως την κάνει το Harvard. Δηλαδή το Massachusetts General, όταν πάρεις πέμπτη να κλείσεις ραντεβού, σου λένε τι θέλετε, alternative medicine, conventional medicine ή blended medicine. Blended σημαίνει συνδυασμένη ιατρική. Οπότε εσύ μπορείς να επιλέξεις α, β, γ. Και ποιος το κάνει αυτό? Massachusetts General, του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, Harvard. Εδώ γιατί δεν κάνουμε κάτι αντίστοιχο? Γιατί δεν μπορούμε να επιλέξουμε και να μπορούμε να συνδυάσουμε? Δηλαδή έχουμε ένα αντιπερτασικό. Δεν μπορούμε να δώσουμε κράτεγο ή ιεράκλειο σπονδύλιουμ, τα οποία από τις μελέτες οι οποίες υπάρχουν μας επιτρέπουν να έχουμε αποτελέσματα? Και επειδή υπάρχει η πιθανότητα να μας πούν κάποιοι και πού θα βρείτε τις πηγές και τα σχετικά, θα ήθελα να προτείνω την επόμενη, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, όπου μπορούμε να επιλέξεις εσύ και να αναλύσουμε φυτά μέσα από το site About Herbs του Memorial Sloan Kettering Anti-Cancer Center. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάτι το οποίο να είναι πιο επίσημο, ούτως ώστε και οι συνάδελφοι γιατροί να αρχίσουν να πλησιάζουν προς αυτό που λέγεται φυσική ιατρική.
Νίκο Παπανδρέου, ολιστική γιατρέ Νίκο Παπανδρέου, ευχαριστούμε πολύ για την απόψινή μας εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ.
Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν η Μάιρα Ξίδη, και εδώ στην επιμέλεια και παρουσίαση ο Αλέξης Κώστας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Στον έρωτα απόψε ανατέλει, αρισμαρί και μέλι μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα το βρεγμένο, σαν καρβούνο αναμένο η ομορφιά πονά. Φιλί γυρεύω του ουρανού κι αυτός μου δίνει στάχτη, μ' απ' της καρδιάς τα δράχτη σαν θέλω να το πεις. Σαλεύουν τα πορτόφυλλα κι η κλειδονιά γυρίζει, αέρας μου σφυρίζει, αν έρθεις μην αργείς.
σου κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλήσου. Ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμώναχος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα. Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Κι όνειρα δειπνά προτού ραγίσει, στου πόνου το ξοκλήσει, αγιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει, το φως πριν βασιλέψει θα σ' αρνηθώ ξανά.